Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli, fillimisht unë me kryetitujt. Në Kosovë regjistrohen 12 viktime dhe 645 raste të reja me koronavirus. Aplikimi i Kosovës për kartonin e gjelbër vetëm pas shtatorit të vitit 2021. Maqedonia e Veriut synon të siguroj 400.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Nga zhvillimet në botë, vaksina e Oxfordit tregon 70% mbrojtje ndaj COVID-19. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënë në Kosovë janë konfirmuar edhe 625 raste të reja të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të dhënat janë në bazë të 1542 mostrave të testuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 12 vdekje të lidhura me sëmundjen COVID-19. Autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar shërimin edhe të 353 pacientëve, ndërsa raste aktive janë mbi 12.000. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë infektuar gjithsej 34.940 persona, prej të cilëve 926 kanë vdekur dhe mbi 21.000 janë shëruar. Edhe në rast të mposhtjes së koronavirusit, autoritetet shëndetësore rekomandojnë që të vazhdohet të mbahen maska dhe të lahen duart shpesh, meq ende vazhdon të jetë e paqartë mundësia e reinfektimit me këtë virus. Disa raste vetësi janë raportuar në botë, por në Kosovë autoritetet thonë se nuk janë përballur me diçka të tillë. Hollësit në Sjell Arton Konushevci.
Pavarësisht se pacientët që shërohen nga koronavirusi dhe krijojnë antitrupa ndaj sëmundjes COVID-19 që e shkakton ky virus, ata mund të mos jenë imun nga një infektim i dytë. Në një studim të publikuar në revistën mjekësore Lancet në muajin tetor thuhet se janë dokumentuar 5 raste në botë që tregojnë se pacientët që janë shëruar nga koronavirusi i ri janë infektuar sërish. Shkencëtarët tani po përpiqen të kuptojnë se çfarë do të thotë kjo për shanset që njerëzit të fitojnë imunitet ndaj COVID-19. Studimi publikuar në Lancet konfirmon se një person mund të infektohet me koronavirus 2 herë brenda një kohë të shkurt. Studimi po ashtu gjeti se simptomat e sëmundjes mund të ishin duk shumë të këqija gjatë infektimit të dytë. Autori kryesor i studimit, Mark Pandori, nga laboratori i shëndetit publik shtetror i Nevadas në Universitetin Nevada, rekomandon që njerëzit që ishin infektuar të vazhdojnë me distancë fizike, të bartin maska dhe të lanin duart shpesh. Ka ende shumë të panjohura rreth infektimit të SARS-CoV-2 dhe përgjigjes së sistemit imunitar, por gjetjet tona sinjalizojnë se infektimi i parë me koronavirus jo domosdoshmërisht mbron nga një infektim tjetër në të ardhmen, tha Pandori, transmeton Deutsche Welle. Deri më tash, përveç një rasti në Nevada dhe 4 raste të tjera të reinfektimit janë dokumentuar në botë, në Belgjikë, Holand, Hong Kong dhe Ekuador. Vetëm pacienti në Ekuador ka pasur simptome më serioze gjatë infektimit të dytë. Ndërka që Organizata Botërore Shëndetësisë ka konfirmuar se kanë të dhëna se disa persona janë reinfektuar me koronavirus. Shkencëtarët po punojnë për të gjetur rolin e sistemit imunitar gjatë infektimit të parë dhe të dytë, thuhet në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndërka që në Kosovë që për paraqitjes e rasteve të para me COVID-19 në muajin mars, autoritetet nuk kanë dokumentuar asnjë pacient që është infektuar sërish me koronavirus. Devat Jakupi, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se ky institucion nuk ka bërë ndonjë studim në këtë drejtim dhe se nuk kanë të dhëna specifike për këtë çështje.
Son drejtën punoi këto informatat për infeksione janë kogjë të punoi numër limituar. Dhe po teoretikisht është e mundur, unë përshohë në për internet, për në i lemron që ka pasrë infekcion, për një do një bërsham Britanit madhe ose kutë që e patë fejtë du para disa ditëve, dhe teoretikisht është e mundur, dhe më thënë se antitrupat, ne dhe nuk e dim se sa të mrojnë, disa të në 4 dhe në 8 muj, disa dhe në 9 muj, dhe më thënë po të ashvarët për në i sakt, ne nuk e di që ka dhe një donë sigur se sa mrojnë antitrupat që a peru dhe kohore.
Ndërka që infektologu Arben Vishaj bërit e ditur se në Kosovë, asë një rast i reinfektimit nuk e kanë trajtuar në klinikën infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës. Mikrobiologu Jakupi tregon nëse personi që reinfektohet me virus mund të jetë shpërndar si infekcionit.
Dhe më thonë, nëse merë infekcion dhe ka shenjë të infekcionit, me kolitje, me të shqitje, dhe më thonë, si zdo person tjetër infektu me shpërndar infekcion. Për shenjë të gripi, njështë vaksinohet se cilën vitë, sepse që ato antitrupa që krijojnë, do më thonë, mbrojnë disa mujë, dhe nuk mbrojnë, do më thonë, për shumë vite, nuk është për një imunitet i përhershëm. Zakonisht, një sezon, do më thonë, 4-9 mujë mund të mbrojnë të infekcioni për shumë me gripë. E këto është infekcion viral, respirator, me qenë ngjashme.
Aktualisht, kompania amerikane Pfizer, së bashku me partnerin e saj Gjerman, BioNTech, kanë aplikuar në shtetet e bashkuara që vaksina e tyre e zhvilluar kundër koronavirusit të mund të nisë përdorimin të njerëzit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ish liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që po akuzohen në Hag për krime lufte, do të kenë edhe mbulim financiar për mbrojtjen e tyre. Por një udhëzim administrativ i miratuar në korrektivitetin nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë parashë pagesa, si quhen, me kushtet e tregut. Por a do të përfshijnë këto pagesa edhe mbulimin e shpenzimeve për avokatët e njohur ndërkombëtar, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkumbina Ahmet Xhekaj.
Ish udhëhecit kryesor të UÇK-së, të cilët po përballen me drejtësinë në dhomat e specializuara në Hag, mund të mbesin pa mbulesë të plot financiare nga shteti për mbrojtjen e tyre, veçmas ata që kanë angazhuar avokatë të njohur ndërkombëtar. Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, kuvendi po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat e akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet në ligj. Por me udhëzimin administrativ të datës 24/2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat e shtetit për nga vjen mbrojtësi, tarifat për mbrojtje juridike të personit akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se rregullativa ligjore është e qartë. Sipas tij, ata që në Hag kanë avokat të famshëm ndërkombëtar, do të duhet të paguajnë vetë një pjesë të buxhetit.
Me këtë drejtim, unë besoj që kjo të ishte më të mjaftueshme për të gjithë personat akuzuar në Hag që me këtë mbështetje financiare në famyre të mbulojnë shpenzimet. Në anën tjetër, sigurisht që mbrojtja qoftë e avokatëve të kombëtarë mund të jetë shumë e shtrenjtë, por që nuk të thotë që e njëjtit mund të marrin avokatët më të shtrenjtë në famyre për të përfaqësuar veten e tyre. Këtë mund ta bëjnë sigurisht, por duhet nëpërmes buxhetit të tyre.
Shumat që kërkohen nga avokatët mbeten konfidenciale, por se bazuar në përvojë të mëhershme, bëhet fjalë për miliona euro. Në një shkrim për Irish Times, avokati Michael O'Reilly, i cili kishte mbrojtur ish kryeministrin Haradinaj, në vitin 2015 kishte shkruar se Haradinaj ka paguar 19 milion euro për mbrojtjen e tij. Ehat Miftaraj thotë se ministria duhet të jetë transparente në pagesat që do t'i kryej për avokatët mbrojtës. Por transparenca që po kërkohet nga shoqëria civile është vënë në pikpyetje pasi me 16 nëntor, Ministria e Drejtësisë ka publikuar formën e kontratës që do të nënshkruajnë me avokatët mbrojtës e kundër të tjera, thuhet. Ministria pranon që kjo marrëveshje, si dhe çdo komunikim në të ardhmen, në mes të avokatëve të klientit ose në mes të avokatëve dhe ministrisë, janë rreptësisht konfidenciale. Deri më tash për proceset e para në Hag janë ndarë 61.000 euro nga qeveria Kosovës. Por ligjet në fuqi parashikojnë që pos shpenzimeve të mbrojtjes, shteti të paguajë edhe shpenzimin e udhëtimeve për familjarët e ngushtë të akuzuarve, si dhe kompenzimin në rast të mosdënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës do të fillojnë diskutimet për ta bërë Kosovën pjesë të kartonit të gjelbër. Nëse Kosova zyrtarisht nuk ka sistem të kartonit të gjelbër, disa qytetarë mund të pajisen me këtë dokument nëpër agjenci të ndryshme turistike. Mirpo sipas Byros Kosovare të Sigurimit, sigurimi i këtij dokumenti është i palitshëm. Raporti Nadia Metit.
Numri madh i veturave të paregjistruara është vetëm një nga problemet që Kosova duhet të zgjidhur para se të bëhet aplikimi për antarësim në Këshillin e Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbër, thot Sami Mazreku, ushtrues i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Byrosë Kosovare të Sigurimit. Për të zvogluar numrin e veturave të paregjistruara, Mazreku thot se në muajin nëntor ka filluar të zbatohet një rregullore për zbatimin e sistemit bonus malus. Në bazë të kësaj rregullore, një shkallë më lartë tarifës do të aplikohet kod për drejtuesit e automjeteve që vonohen të sigurojnë veturën. Numri veturave të paregjistruara në Kosovë për vite vazhdon të jetë një sfidë e madhe për institucionet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është rreth 150.000. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka deklaruar se në bashkëpunim me Bankën Qendrore të Kosovës në janar të vitit të ardhshëm do të fillojnë bisedat e nevojshme për ta bërë Kosovën pjesë të kartonit gjelber. Ai ka thënë se do të bashkëpunojnë me institucionet relevante që të ulin numrin e veturave të paregjistruara. Kartoni gjelber vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sistemi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Por qytetarët e Kosovës të cilët dëshirojnë të udhtojnë në vende të ndryshme të Evropës, këtë dokumente sigurojnë në disa kompani transporti në Kosovë. Kjo mund të sigurohet në agjenci që janë të publikuara në rrjetet sociale. Radio Evropa Lir ka kontaktuar me një person në një nga numrat e telefonit të publikuar në rrjetet sociale dhe ka treguar se në Kosovë mund të blihet kartoni gjelbër që është i vlefshëm për të gjitha shtetet e bashkimit evropian përveç Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ai thotë se ky dokument është sigurim nga shteti Bullgarisë. Për një muaj kushton 85 euro, kurse për 3 muaj 110 euro, me cilin personat interesuar mund të pajisen brenda ditës. Por Mazre kupon se në Kosovë askush nuk ka të drejtë të shes karton të gjelbër.
Kartoni gjelbër nga shteti Bullgarisë është i vlefshëm nëse ti shkon me blenë në Bullgari. Mirë, po asesi nuk është i autorizuar dhe nuk ka drejtë të gjuar askush karton gjelbër me shit në Kosovë.
Edhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës vitin e kaluar ka thënë se shitja kartonit e gjelbër është e paligjshme. Banka Qendrore në rrjetet sociale ka vërejtur se disa persona të paautorizuar dhe të palicencuar që ushtrojnë veprimtari ndërmjetësuese në sigurimin në mënyrë të paligjshme, duke u angazhuar në shitjen e kartonit të gjelbër. Për më tepër, asnjë kompani sigurimi e pajisur me licencën nga Banka Qendrore dhe asnjë person fizik apo juridik jashtëm nuk ka të drejtë të shesë një produkt të tillë në Kosovë derisa Byroja Kosovare Sigurimit të bëhet antare Këshillit të Byrove apo pa lejen e Këshillit të Byrove dhe Bankës Qendrore. Kurse deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Kosovës sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloja automjetit dhe koha qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkaq qëndrimi për një muaj ka vlerën e sigurimit prej 20 euro. Kurse nga muaj gusht i këtij viti, Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për mbulimin e sigurimit kufitar për qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtetet të ndryshme të Evropës dhe të huajt që hyjnë në territorin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas sulmit në Vjenë javë më parë janë rritur thirrjet për ekstremizëm në platformat online. Në disa faqe që ka edhe anëtarë shqiptarë janë vrejtur për kraje për sulmuesin me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se pas çdo sulmi terrorist shtohen thirrjet dhe për krajet për persona që kryejnë sulme. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Kur një njeri në Vjenë të Austrisë me origjinë shqiptare kreu një sulm terrorist duke vrarë 4 persona, shumë shqiptare dënuan sulmin, por shumë të tjere mbështetën të riun me origjinë nga një fshati Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Radio Evropa e Lirë ka parë së paku 4 faqe në rrjetet sociale të cilat kanë qindra ndjekës. Këto faqe përkrajnë grupet ekstremiste si dhe veprat e tyre ekstremiste. Nuk dihet se kush i administron këto faqe dhe nga cili vend kontrollohen, mirë po shumë nga komentuesit janë shqiptarë. Në komente dhe postime të ndryshme në rrjetet sociale, përdoruesit i kanë përkrahur vrasjet e Kujtim Fezullajit, që post të vrarëve plagosi edhe 22 të tjerë. Ata e kanë quajtur kujtimin arabisht shahid, që në gjuhën shqipe do të thotë dëshmor. Allahu e pranof shahid pas sulmit në Vjen, shkruan në njëri nga postimet përkrase duke komentuar në fotografinë e kujtimit ku ai shihet me armë në dorë një nat para sulmit. Ne jemi kërkues të shahid lëkut, nuk kujdesemi për jetën e kësaj bote, sepse është e mangët dhe e lirë. Synimi jonë është jeta përhershme, thuhet në një postim tjetër në Facebook. Le të luftojmë për t'ju afruar Allahut, thuhet në një koment tjetër. Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë thot se zakonisht pas çdo sulmi terrorist në botë vërehet një rritje propagandës dhe një përkraje individëve të ndryshëm për këta persona.
Gjaj shumë është vërejtave me sulme në fundit ku një qytetari Macedonisë e ka bu sulme në Vjenë, është vërejtje edhe në mesin e Shqipfonjës dhe po tema shtu do me thonë në Kosovë, në Shqipëri, në Macedoni, ka pas një rritje të shtuar të propagandës online edhe për krajës për këtu sulme.
Balaj thot për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi brenda në shtëpi për shkak të pandemisë koronavirusit ka bërë që të rritet aktiviteti këtyre grupeve në rrjetet sociale.
Së është një grup i caktum, po thomë ashtu 300-500 persona dhe faqet të ndryshme që vazhdimisht, dhe më thonë është një grup që vazhdimisht e bojnë propagandën edhe e pitin për krajën e tëne për grupe edhe për individ të ndryshëm radikalizum. Dhe më thonë, pandemi që ka mujt me rritë ndërveprimin e këtëne grupeve dhe individve në rjetën sociale.
Pas vrasjes së kujtim Fejzullajit, 20 vjeç, me shtetësit Austrisë dhe Macedonisë së Veriut, policia austriake arrestoi dhe disa personat të tjerë lidhur me këtë sulm, në mesin e tyre edhe 4 shqiptar. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, pa dhënë prova. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar nëse ka pasur thirrje për terrorizëm në Kosovë pas sulmit në Vjenë. Përmes një përgjigje me shkrim Lulzim Fushtica, këshilltari i ministrit Agim Veliu, thot se policia e Kosovës është duke punuar në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Policia e Kosovës sipas misionit dhe detyrave të saj në mënyrë të vazhdueshme është e angazhuar në përmbushjen e aktiviteteve dhe objektivave të parapara ndaj sigurisë së vendit dhe të qytetarëve, përfshirë parandalimin e të gjitha formave të veprave ndaj terrorizmit, thot Fushtica. Prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri kanë shkuar rreth 400 kosovarë duke u rreshtuar krah grupit militant Shteti Islamik. Bazuar në të dhënat e policisë së Kosovës në zonën e konfliktit Siria apo Irak, dyshohet si janë gjithsej 102 qytetarë të Kosovës, të cilët në periudha kohore të ndryshme nga viti 2012 deri tani, kanë udhëtuar nga Kosova apo ndonjë shtet tjetër për në zonën e konfliktit. Prej këtyre 102 personave, 46 janë fëmijë, të cilët kanë udhëtuar ose kanë lindur në zonën e konfliktit së paku nga njëri prind me shtetësi nga Kosova. Sipas policisë në zonën e konfliktit, dyshohet se janë vrarë ose kanë vdekur rreth 97 persona. Në prill të vitit 2019, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Këshilli për të drejtat e njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuar ka kritikuar ashpër Kosovën për veprimet e marra në arrestimin dhe dëbimin e 6 shtetësve turqë më 2018. Në një raport të grupit punues kërkohet nga Kosova që të kompensojë dhe t'ua garantojë atyre të drejtën e dëmshpërblimit. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
6 shtetasit turqë të arrestuar në Kosovë dhe të dëbuar në Turqi në mars të vitit 2018, u dënuan me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Por, për kundër shumë raporteve vendore e ndërkombëtare, institucionet e drejtësisë në Kosovë, deri me tani, nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë ndaj personave që dyshohen se kanë shkelur ligjin gjatë arrestimit dhe dëbimit të tyre. Për këtë rast, shkelje të ligjeve të Kosovës, kushtetutës dhe konventave ndërkombëtare ka konstatuar se fundi edhe Këshilli për të drejtat e njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në një raport të publikuar nga grupi i punës për ndalim arbitrar, që është një organ i përbërë nga ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut që hetojnë rastet e arrestimit dhe ndalimit arbitrar, kritikon institucionet e Kosovës për veprimet e paligjshme në rastin e dëbimit të 6 shtetasve turqë. Në raportin e publikuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut, dëshmohet se institucionet e Kosovës nuk janë përgjigjur grupit punues që ka kryer hetim në këtë rast. Ky grup në muajin dhjetor të vitit të kaluar përmes misionit të OKB-s në Kosovë UNMIK i ka dërguar kërkesë zyrtare institucioneve të Kosovës, duke kërkuar që të sqarohen veprimet e ndërmarra në rastin e arrestimit dhe dëbimit të gjashtë shtetasve turq. Ky grup konstaton shkelje të shumta, duke përfshirë edhe ato që janë bërë nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Policia e Kosovës si dhe institucionet e tjera të përfshira në aksionin e 29 marsit të vitit 2018. Grupi punues derisa kritikon autoritetet në Turqi, kërkon lirimin e të dënuarve, si dhe kërkon nga institucionet e Kosovës që të garantojnë kompenzim dhe dëmshpërblime të tjera në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Pavarësisht se Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se janë intervistuar disa dëshmitar, si dhe një numër mjaft i madh i të dëshuarve, deri më tani ky institucion nuk ka bërë të ditur nëse është ngritur ndonjë akt akuzë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk është përgjigjur në interesimin në Radios Evropa e Lirë për këtë rast. Kuvendi i Kosovës kishte krijuar një komision hetues që konstatoi më shumë se 30 shkelje me rastin e dëbimit. Pavarësisht se raporti është dorëzuar prokurorisë së shtetit, ish antari i këtij komisioni parlamentar Sami Kurteshi nuk beson se në Kosovë ka hetues apo prokuror që guxon të jetojë personat që kanë qenë të përfshirë drejtpërdrejtë në këtë rast.
Në nivelet më të lartë të parave të fushë, unë mendoj që ende zguxojnë me hyrje dhe me hetues për thamën e problemit. Urdhënësit nuk kanë qenë policia dhe nuk kanë qenë AKI, për janë pak matë nalë.
Të vetmet veprimet që janë ndërmarrë në Kosovë pas dëbimit, ka qenë shkarkimi asokohë drejtorit të AKI-së Driton Gashi dhe ministrit të brëndshëm Flamur Sefaj. Familjet e gjashtë shtetasve turq ngritën një padinë ndaj institucioneve të Kosovës në vitin 2018 për arrestim dhe ndalim arbitrar të familjarëve të tyre. Disa nga familjarët kanë kërkuar azil në Kosovë, e të tjerët janë larguar drejt vendeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut përmes mekanizmit COVAX do të furnizohet me 800.000 doza apo 400.000 vaksina kundër koronavirusit, marë parasysh se për një qytetar do të nevojitën 2 dozat vaksinës, vënë të ditur zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë në këtë shtet. Për blerjen e dozave të kësaj vaksine, Maqedonia e Veriut tashmë ka siguruar 6.7 milion euro për të garantuar vaksinat për imunizimin e 20% të popullsisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut përmes COVAX mekanizmi do të furnizohet me 400.000 vaksina, për kësisht 800.000 doza, për faktin se për një qytetar nevojiten 2 doza të vaksinas. Me atë që pritet të vaksinohet 20% e populatës me vaksinën e cila do të kaloj dhe fazën e tretë klinike që pritet të kaloj në fund të këtij viti. Nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se vendi tashmë është kyçur në mekanizmin COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për sa i përket furnizimit, përkatësisht distribuimit të barabartë të vaksinave kundër COVID-19 dhe se Maqedonia e Veriut si dhe Ballkani Perëndimor do të jetë kyçur në furnizimin e vaksinës që do të zbatojë Bashkimi Evropian për vendet anëtare. Vaksina e parë e cila do të miratohet në treg do shpërndahet në të gjitha vendet të cilat kanë aplikuar përmes COVAX mekanizmit. Në momentin e njëjt kur do të furnizohen me vaksinë kundër COVID-19, vendet më të zhvilluara do të furnizohemi dhe ne si shtet. Sakt nuk dihet se kur, mirë po pritet në fund të dhjetorit apo në janar. Theksoj nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Gjatë këtij muaji, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se për post COVAX mekanizmit, Maqedonia e Veriut ka dhe 2 oferta të tjera për t'u furnizuar me vaksina kundër virusit COVID-19. Kemi dhe 2 oferta të tjera, njëra nga Polonia dhe tjetra përmes kryeministrit grek Mitsotakis, i cili në takimin në Selanik ka shprehur ullnetin dhe mundësinë që të jemi pjesë sasisë tyre të prokurorimit, ku si vend antare në Bashkimin Evropian do të furnizohet me vaksin përmes kontratës së drejtë për drejtë me kompaninë AstraZeneca, ka theksuar Ministri Shëndetësisë Venko Filipçe. Ndërkohë, Kryeministri Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se për sigurimin e vaksinave kundër virusit COVID-19 tashmë janë siguruar 390 milion denar, përkatësisht 6.7 milion euro, duke shtuar se pagesa e parë avans për këto vaksina do të bëhet në fillim të muajit dhjetor. Aleksandra Grozdanovska, kryetare e Komitetit për Imunizim në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thot se Komisioni Evropian tashmë ka arritur ujdi me disa prodhues të vaksinës, pasi sasia e planifikuar dhe rezervuar është shumë e madhe, përkasish rreth 300 milion doza.
Динамиката, односно тајмингот кој што се очекува за пуштање на овие вакцини ќе биде од јануар понатаму.
Динамика прекасиш тајмингу што притет пред лешимин е вакцина во јанари, после муајт на важдим. Вендет на тој гид ботом прегадитен пред кој процес логистикан да фурнизимин ме вет вакцинимин е полпулсис. Thot Grozdanova, duke shtuar se në bazë të kalkulimeve sa i përket furnizimit dhe vetë organizimit të vaksinimit kundër COVID-19, pre që vaksinimi i popullsisë të filloj të zhvillohet në 3 mujorin e parë të vitit të ardhëshëm. Prioritet për të vaksinuar do të kenë punëtorët e shëndetësisë, të sëmurit kronik dhe më të moshuarit, përkatësisht personat mbi moshën 65 vjeçare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ismet Feja, këngëtari muzikës popullore shqiptare dhe asaj të vjetër shtetare, ka vdekur në moshën 83 vjeqare. Lajmin për vdekjen e tje ka për të ditur djali i TV Star Feja. Peja ka qenë njohur për sukcesat e arritura me shoqërinë muzikore Hajdar Dushi, si dhe për një mori albumesh muzikore. Lidhur me vdekjen e tij ka reaguar më pas ministra e kulturës, rinisë dhe sporteve Vlora Dumoshi. Emri Ismet Peja do të jetë përjetësisht i lidhur me këngën burimore shqiptare, me melosin popullor shqiptar dhe me veprimtarinë muzikore të Kosovës në përgjithësi, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Vaksina për koronavirus është zhvilluar nga Universiteti i Oxfordit për andalon shfaqjen e simptomave të këtij virusi të njerëzit për 70%, kanë treguar të dhënat e një studimi të madh. Ky lajm përbën triumf dhe zhgënjim pasi vaksinat e prodhuara nga kompanitë Pfizer dhe Moderna tregojnë për 95% mbrojtje, transmeton BBC. Megjithatë, vaksina e Oxfordit është thënë se do të jetë shumë e lirë, më lehtë për të ruajtur dhe më lehtë e qasshme në secilin kënd të botës në krahasim me dy të tjerat. Nëse miratohet nga rregullatorët, ajo besohet se mund të luajë rol të rëndësishëm në luftimin e pandemisë. Disa media izraelite kanë raportuar se kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu ka vizituar në mënyrë sekrete Arabinë Saudite më 22 nëntor për të takuar udhëtesin de facto të mbretërisë, si dhe sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Transmetuesi publik izraelit Kan ka cituar disa zyrtarë anonim të Izraelit duke konfirmuar se Netanyahu dhe udhëtesi i agjencisë së spionimit Mossad Yossi Cohen kanë zhvilluar takime me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman si dhe me diplomatin e lartë amerikan në qytetin Neom të Arabisë Saudite. Arabia Saudite ka thënë publikisht se do të mbajë qëndrimin që ka me dekada për të mos pasur lidhje me Izraelin derisa të mos zgjidhet konflikti me palestinesët. Presidenti i zgjedhur Amerikan Joe Biden pritet të zgjedh këshilltarin e tij dhe diplomatin veteran Antony Blinken si sekretar shteti, kanë raportuar një mori mediash amerikane. Nëse nominohet dhe konfirmohet nga Senati, Blinken do të ketë detyrkrimin e një qasje të re të diplomacisë amerikane dhe bashkëpunimit global pas 4 vjetëve të politikës Amerika e para e presidentit aktual Donald Trump, e cila është përcjellë me ndasi në institucione ndërkombëtare dhe përplasje me aliatët dhe konkurrentët. Biden do të bëjë këtë njoftim 24 nëntor, teksa do të publikoj emrat e parë në kabinetin e tij. Pavarësisht mos pranimit të rezultatit zgjedhor nga presidenti aktual Donald Trump, ish-nën presidenti Biden është zotuar se do të nisë presidencën më 20 janar, teksa kombi amerikan përballet me pandeminë e koronavirusit dhe krizën ekonomike të shkaktuar nga ajo. Gazetarët francezë dhe organizatat për lirinë e mediave janë duke kundërshtuar një projekt ligjësh të sigurisë në Francë, në bazë të cilit do të kufizohet drejta për të filmuar ose fotografuar pjesëtarët e policisë që janë në detyrë. Komisioni Evropian në një përgjigje për agjencinë AFP ka thënë se media duhet të jenë në gjendje të punojnë lirshëm. Të premtën parlamenti francez miratoi ligjin e përditësuar të sigurisë, një nëni të cilit do të penalizonte botimin e imazheve të oficerëve të policisë me arsye të se një gjë e tillë dëmton integritetin fizik ose psikologjik të tyre. Sindikatet e medias thonë se kjo mund t'i jap policisë një dritë jeshile për të parandaluar gazetarët të bëjnë punën e tyre dhe potencialisht të dokumentojnë veprimet jo ligjore nga zonat e sigurisë. Policia thot se ata ballafaçohen me një rrezik të madh personal gjatë kryerjes së detyrës dhe se vjetra policë janë plagosur në përleshjet me protestuesit në vitet e fundit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, a vizitoni edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare, Zuboli, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.